Málstekur háttvirtur þriði þingmaður Suðurkjördæmis Guðni Ágústsson og svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti, ég vil nú taka það fram að ég setti ekki háttvirtan þingmann Dagbjart Hannesson undir þá umræðu að hann hefði haft hér léttúð í frammi eða gert lítið úr athugasemdum. Ég hlustaði af athygli á hans ræðu eins og ég hef gert þegar hann flytur hér ræðu um menntamál og viðurkenni að hún var mjög ábyrg. Nú, það var aðrir hins vegar sem hér hafa tekið þátt í þessar umræðu frá öðrum flokkum, bæði hans og sjálfstæðisflokknum, gerðu mjög lítið úr þessar umræðu í upphafi málsins. Mér finnst sem sé að menn hafi áttað sig þegar leið á daginn og þessi mikla umræða hafi staðið hér lengi af hálfu okkar, framsóknarmanna og Vinstri grænna, að þá færum menn að átta sig á því að hér sé alvar á ferðinni. Nú finn ég það ekki á háttvirtum þingmanni og eins og formanni minn sem færði hér yfir, að þeir hafa átta sig á því að þeim ber að taka mark á þeim athugasemdum og fara yfir þær. Nú, ég auðvitað myndi fagna því ef menn getur leist það sem best bara yfir helgina. Og það eru auðvitað skilda nefndarinnar að þá að setjast yfir það og leysa það með nýjum hætti og ég skora þess vegna háttvirtan þingmann og formann nefndarinnar og nefndarmenn að sitja við lestur og þessi skildustörf að gá hvar hægt er að koma enn frekar til móts við þessi sjónarmið. Ég auðvitað þakka fyrir það að öll stefnuatriði Framsóknarflokksins úr hans stefnuskrá í síðustu kosningum hafa komið inn, en lífið er nú þannig að þegar einum áfanga er náð þá horfa menn til nýrra markmiða. Það hefur Framsóknarflokkurinn gert í sinni sögu og þróunin í menntamálum er það ör að þar sjáum við nýjar og nýjar sólir og ný tækifæri koma upp á heiminin nánast í hverjum mánuði, þannig að þar er starfið eilíft að fylgjast með nýjum tímum til þess að þjóðin standist það sem við gerum kröfu til þennan að hún verði áfram.